วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะเริ่มต้นปี2024หรือว่า2567อย่างเป็นทางการสุดๆเพราะทุกคนกลับมาทำงานกันหมดแล้วแน่นอนนะคะรถก็กลับมาติดเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแล้วก็สภาพอากาศร้อนมากถึงมากที่สุดและมาพร้อมฝุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้ในคลิปอาจจะมีบางตอนที่แบบมีแบบอื้อๆนะคะก็คือจริงๆช่วงที่อัดก็ภูมิแพ้ขึ้นบ้างอะไรบ้างเรื่องราวในวันนี้มีความน่ากลัวนะคะอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจบางคนที่ฟังได้เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กน้อยนะคะมีเรื่องของการ grooming ปั่นประสาทอะไรต่างๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนที่มีฟังครั้งแรกอ่ะมีจะแบบวูบที่หน้าคือเวลาเราเลือกเคสมาเล่าอ่ะเราจะเลือกเคสที่เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกอะไรกับมันอะไรเงี้ยแล้วคือเรื่องเนี้ยมันทำให้มีรู้สึกแบบจะเป็นความโกรธก็ไม่เชิงแต่เป็นความแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่ออันนี้คือเรื่องจริงหรออะไรเงี้ยตลอดเวลาเพราะมันไต่ระดับกราฟขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะก็ถ้าเกิดฟังกันแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างในตอนที่ฟังเนาะมีแอบมี New Year Resolution เล็กๆก็คืออยากขายของออนไลน์ในปีนี้ค่ะแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรดีแบบจะทำเสื้อหรือว่าจะทำอะไรกลัวไม่มีคนซื้อก็หรือว่าจะรับของมาขายแล้วไลฟ์ขายของเนี่ยอยากหารายได้เพิ่มอีกด้านหนึ่งนอกจากงานประจำแล้วก็นอกจากความชอบที่ทำอยู่ก็อยากจะแบบลองขยายไปอย่างอื่นด้วยใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แบบขายใน TikTok หรือว่า Shopee อะไรอย่างเงี้ยสามารถมาอธิบายให้มีฟังได้นะว่าถ้าอยากจะทำจริงๆอ่ะมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคือมีไม่รู้ไหมแต่ขั้นตอนการที่จะแบบทำมันขึ้นมาเลยด้วยสามพวงขายของออนไลน์นะคะก็อยากฟังคำแนะนำจากทุกๆคนค่ะที่ขายของอยู่นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะคดีในวันนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะที่ Madison Avenue Peterson มีคนพบศพเด็กผู้หญิงอยู่ในกำแพงค่ะผู้ที่พบเนี่ยก็คือตำรวจนะคะเพราะว่ามีคนโทรมาแจ้งตำรวจค่ะว่าลองมาดูที่บ้านหลังนึงสิแล้วในกำแพงเนี่ยจะมีศพคนคนหนึ่งซ่อนอยู่ค่ะซึ่งเป็นศพของเด็กผู้หญิงอายุแค่เพียง13ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอเสียชีวิตได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะต้องขอเตือนก่อนว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมีความทารุณกรรมที่ค่อนข้างโหดร้ายนะคะมีเรื่องของการ grooming เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยและมีความซับซ้อนของสภาพจิตใจของคนหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าเป็นคดีที่ถือว่าหาข้อมูลยากมากๆอันนี้คือโชคดีได้เจอเอกสารของศาลทางออนไลน์นะคะก็เลยได้อ่านคดีนี้แล้วก็แบบรู้สึกอึ้งมากจริงๆแล้วก็ปกติเนี่ยมีก็จะพยายามเอารูปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะมาให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าในวันนี้เนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเยอะนะคะก็อาจจะมีรูปแค่เพียงผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงนะคะซึ่งก็คือเหยื่อกับผู้กระทำผิดนั่นเองค่ะในปี1981นะคะก็จะมีบ้านหลังนึงค่ะเป็นคุณแม่กับลูกสาวอยู่ด้วยกันคุณแม่เนี่ยมีชื่อว่ามารีมัวร์ส่วนลูกสาวเนี่ยชื่อว่าแทมมี่มัวนะคะคุณแม่อายุ35ปีส่วนลูกสาวเนี่ยอายุ12ปีค่ะเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะว่าเธอถูกข่มขืนค่ะตอนที่เธออายุประมาณ20กว่าๆนะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยตั้งครรภ์แล้วก็เลี้ยงลูกคนนี้มาด้วยความรักค่ะฟังเหมือนจะอบอุ่นแต่ว่าเธอรักแค่เพียงลูกของเธอคนเดียวเท่านั้นค่ะลูกของคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหยื่อของเธอทั้งสิ้นเลยค่ะด้วยความที่แทมมี่เนี่ยอายุ12ใช่ไหมคะในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในตรงที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันก็คงมีเด็กที่อายุไล่ๆเรียกกันแบบมาเล่นด้วยกันกับแทมมี่ที่บ้านเยอะเพราะว่าด้วยความที่มารีเขาเป็นคุณแม่แบบคูลๆ คุณแม่แบบว่าในบ้านเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรใครอยากทำอะไรก็ทำเด็กๆจะเสียงดังทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็มักที่จะมารวมตัวบ้านของมารีมัวร์มารีเป็นใครมาก่อนจริงๆเราก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเธอขนาดนั้นนะคะแต่คาดว่าเธอน่าจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่พ่อแม่เนี่ยมักที่จะบูลลี่เธออันนี้คือจากปากคำของลูกสาวเธอนะเล่าให้ฟังว่าตากับยายเนี่ยชอบแบบเหมือนบูลลี่แม่ว่าแบบไม่สวยอัปลักษณ์หรือว่าแบบใช้คำพูดคำจาที่มันดูไม่ได้มีความรักลูกอะไรเงี้ยไม่อบอุ่นแล้วก็มีการกล่าวหาว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคุณพ่อแท้ๆแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะว่าจริงหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ชีวิตของมารีมีแค่แทมมี่เท่านั้นค่ะ แล้วเธอก็รักลูกสาวคนนี้มากๆไม่ว่าแทมมี่จะทำอะไรเนี่ยก็ไม่ผิดค่ะแทมมี่สามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างโดยที่แมรี่เนี่ยจะไม่ขัดไม่ว่าไม่ตักเตือนไม่สั่งสอนแทมมี่จะด่าทอใช้พูดจาหยาบคายอะไรใส่แม่แม่ก็ไม่ว่าค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แทมมี่เนี่ยเล่าเองนะคะว่าคุณแม่เนี่ยตามใจเธอมากๆจนเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเสียผู้เสียคนค่ะหลังจากที่อยู่กัน2แม่ลูกไม่นานเนี่ยก็มีคนมาอยู่เพิ่มค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนสนิทค่ะมาพร้อมกับลูกอายุ12ขวบเป็นผู้หญิงเหมือนกันชื่อว่าแฮร์ริเอตไบน์นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยชื่ออะไรเราจำไม่ได้นะเอาเป็นว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกับมารีค่ะแล้วก็พาลูกมาอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะคะเขาก็เลยเหมือนค่อนข้างเห็นใจกันค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนของมารีเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นใหญ่แหละก็อายุประมาณ50ค่ะชื่อว่าแมรี่อาจจะงงนิดนึงนะคะวันนี้ตัวละครจะชื่อเยอะนิดนึงนะถ้ามีเล่าตรงไหนผิดสลับไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพูดไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ในบ้านเนี่ยจาก2คนก็เป็น5คนนะคะมีเพื่อนสนิทมาอยู่ด้วย2คนแล้วก็ลูกติดของเพื่อนคนหนึ่งค่ะแล้วก็เด็กๆที่มักที่จะแวะเวียนมาเล่นด้วยกับแทมมี่แล้วก็แฮร์ริเอตบ่อยๆเนี่ยก็มีอยู่3คนด้วยกันค่ะก็คือริกกี้ฟอเรสต์อายุ14ปีนะคะเป็นเด็กผู้ชายเทเรซ่าฟิวรีอายุ12ปีค่ะแล้วก็ลูอิสมอลทาโวอายุ13ปีค่ะทั้งริกกี้แล้วก็ลูอิสเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะพวกเขาก็มาจากครอบครัวที่อบอุ่นค่ะคือพ่อแม่เนี่ยดูแลเป็นอย่างดีเลยแบบว่าไม่ได้เหมือนปล่อยปละละเลยนะแต่ว่าคือการที่เขามาเล่นที่บ้านของแทมมี่กับแฮร์ริเอตเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวคือในบ้านนี้ก็มีแต่ผู้หญิงแล้วก็แบบเด็กๆมาเล่นกันเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยก็คือเทเรซ่าค่ะเธอเติบโตมาด้วยคุณยายเลี้ยงดูค่ะเราไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตหรือว่าแค่แบบไม่ได้อยู่กับเธออะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าในชีวิตของเธอเนี่ยไม่มีพ่อแม่ก็มีแค่ยายเพราะฉะนั้นการที่เธอได้มาที่บ้านของแมรี่นะคะแล้วก็เห็นมารีดูแลลูกตัวเองแล้วก็เด็กคนอื่นรวมถึงเธอด้วยแบบเป็นอย่างดีเนี่ยก็รู้สึกว่ารักแล้วก็เด็กๆทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยจะเรียกมารีแม่นะคะจะเห็นได้ว่ามารีมีความสำคัญกับชีวิตพวกเขาขนาดนั้นเลยค่ะในช่วงเวลานึงเนี่ยคุณแม่ของแฮร์ริเอตนะคะที่มีลูกติดเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีกรัฐนึงนะคะเพื่อไปดูแลญาติที่ป่วยค่ะซึ่งก็แบบกลัวว่าไปกลับเนี่ยมันจะแบบยุ่งยากวุ่นวายไหมมารีก็เลยเสนอว่างั้นเธอก็ไปดูแลญาติเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยดูแลลูกของเธอให้นะเพราะว่าฉันเนี่ยก็รักลูกเธอเหมือนลูกตัวเองนั่นแหละซึ่งแม่คนเนี้ยก็คิดว่าเออมันก็จริงนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามารีดูแลลูกสาวเธอมาตลอดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเธอก็เลยจากไปเพื่อไปดูแลญาติค่ะและนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เธอได้เสียใจที่สุดในเวลาต่อมาค่ะแทมมี่เนี่ยเติบโตมาโดยที่ไม่รู้ว่าคุณพ่อของเธอเป็นใครเนาะแล้วมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเธอนั่งดูทีวีอยู่กับแม่ค่ะก็คือแมรีแล้วก็ในทีวีเนี่ยก็เป็นนักร้องคนหนึ่งชื่อว่าบิลลี่โจเอลนะคะคือเขาก็ดังมากๆแหละในช่วงเวลาตอน1980นะคะซึ่งเราก็คิดว่าเขาจะคล้ายๆเอลตันจอห์นแบบอเมริกันอะไรแบบเนี้ยนะอยู่ๆมารีก็พูดกับแทมมี่ว่าคนนี้คือพ่อของลูกนะแทมมี่ก็คือตกใจว่าแบบฮะพ่อฉันเป็นนักร้องดังขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าแมรี่ก็บอกว่าเธอจะไปบอกเรื่องนี้กับใครไม่ได้นะห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยว่าบิลลี่โจเอลเนี่ยเป็นคุณพ่อแท้ๆของลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบิลลี่โจเอลเขามีอีกด้านหนึ่งด้วยนะเขาเป็นมาเฟียแล้วโหดร้ายมากๆถ้าเกิดว่าแบบเหมือนเอาเรื่องเขาไปพูดอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะกลับมาทำร้ายเราอะไรเงี้ยซึ่งแทมมี่ก็แบบมีความก็เชื่อนะก็เด็กอะแม่พูดก็ต้องเชื่อไหมล่ะว่าเออคนนี้คือแบบพ่ออะไรเงี้ยนะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยมาบ้านบ่อยๆนะคะมันก็มีการพูดคุยอะไรต่างๆนะอยู่ดีๆเนี่ยมารีพูดขึ้นมาเองค่ะว่าเนี่ยนะบิลลี่โจเอลเนี่ยเป็นคุณพ่อของแทมมี่เป็นสามีเก่าของเธอและบิลลี่โจเอลเนี่ยมีความน่ากลัวมากๆนะเขาอะจะมาจัดการความวุ่นวายในบ้านตอนนี้ทุกคนมาที่บ้านหลังนี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กฎของบิลลี่โจเอลซึ่งบิลลี่โจเอลเนี่ยในความเป็นจริงเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอันนี้เลยนะคะมันเป็นแผนการของมารีที่จะแบบล้างสมองเด็กๆอะค่ะซึ่งตอนแรกเด็กๆเนี่ยก็ไม่เชื่อค่ะหลังจากที่แมรี่ได้พูดว่าสามีเก่าของเธอเนี่ยคือบิลลี่โจเอลนะแล้วเขาจะเข้ามาจัดการชีวิตของเด็กๆเสียงโทรศัพท์ที่บ้านก็ดังขึ้นทันทีค่ะนี่เนี่ยก็รับโทรศัพท์แล้วก็ฮัลโหลอ่ะโจเอลว่าไงแล้วก็สั่งการต่างๆเช่นให้เด็กๆเนี่ยทำงานบ้านให้เด็กๆต้องมีหน้าที่ในการทำอะไรซึ่งเด็กๆพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นลูกของเธอนะแต่เป็นลูกของคนอื่นแล้วต้องมาทำงานบ้านให้กับเธอแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกวันด้วยนะคะ คือจะโทรมาในเวลาที่เดิมๆทุกวันแล้วก็เหมือนจะสั่งว่าให้ทำอะไรผ่านทางเสียงโทรศัพท์จะสั่งให้เด็กเช่นขัดห้องน้ำไปขัดใต้โต๊ะเอาขยะไปทิ้งนู่นนี่หลังๆเริ่มมีถึงความรุนแรงค่ะโดยคนที่เธอชอบใช้เป็นพิเศษเนี่ยก็คือริกกี้ฟอเรสต์นะคะเด็กผู้ชายที่โตที่สุดค่ะอายุ14ปีบางครั้งเนี่ยเธอให้ริกกี้เนี่ยทำร้ายเด็กคนอื่นค่ะเช่นไปตบหน้าคนนั้นสิไปชกคนนั้นสิอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กที่โดนทำร้ายเนี่ยจะไม่ใช่แทมมี่ลูกสาวแท้ๆของเธอเองจะเป็นเด็กคนอื่นๆค่ะคราวนี้โทรศัพท์มันก็ดังทุกวันเวลาเดิมถามว่าเธอทำได้ไงมันมีความแบบเอ๊ะหรือว่ามันมีคนโทรมาจริงๆคิดว่าจริงๆแล้วแมรี่น่าจะทำงานเกี่ยวกับองค์การโทรศัพท์ค่ะนักตอนนั้นนะเลยทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะตั้งการโทรอัตโนมัติบางอย่างได้หรือยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่เคยมีการเปิดเผยว่ามันทำได้ยังไงนะแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็ทำให้เด็กๆเนี่ยเชื่อว่าบิลลี่โจเอลเนี่ยเป็นคนโทรมาสั่งจริงๆถ้าเกิดใครไม่ทำตามคำสั่งของบิลลี่โจเอลนะเขาจะมาจัดการครอบครัวของเด็กๆทุกคนด้วยลูกน้องที่เป็นมาเฟียค่ะแล้วก็ระเบิดบ้านหลังนี้ทิ้งด้วยระเบิดที่แอบซุกซ่อนเอาไว้ถ้าเด็กๆไม่ทำตามความน่าเชื่อถือของการพูดอันนี้คือแบบถ้าเราฟังอย่างนี้เราก็ดูแบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมแต่นี่มันก็คืออาจจะเป็นปี80เนาะอะไรหลายๆอย่างก็ยังมีความแบบเอ๊ะหรือมันทำได้นะอะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีพวกแบบบททดสอบทางจิตใจบางอย่างค่ะเช่นมารีอาจจะแอบทิ้งเศษขยะบางอย่างไว้ใต้โต๊ะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยเก็บไปหมดแล้วเด็กก็เข้าใจว่าทุกอย่างสะอาดหมดแล้วนะคะทำงานบ้านให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอโทรศัพท์มาปุ๊บเนี่ยบิลลี่โจเอลก็จะพูดว่าอะไรนะมีขยะอยู่ใต้โต๊ะตรงนั้นหรออะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก็จะรีบวิ่งไปดูว่าเฮ้ยมีจริงหรอฉันเก็บเรียบร้อยแล้วนะแล้วพอไปถึงก็เห็นว่ามีขยะอยู่ใต้โต๊ะจริงๆก็ทำให้เด็กๆนี่คิดว่าจริงด้วยมันมีคนจับตามองเราอยู่ด้วยจริงๆด้วยอย่าลืมนะคะว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่อีกคนนึงค่ะคนนั้นเนี่ยก็คือแมรี่อายุ50ปีค่ะที่เป็นแบบเหมือนรูมเมทเพื่อนร่วมบ้านเนี่ยค่ะถามว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยอาจจะมันหลอกเด็กได้นะแต่มันหลอกผู้ใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่กับแมรี่ค่ะเพราะว่าแมรี่เนี่ยกลัวบิลลี่โจเอลมากค่ะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทั้งมารีแล้วก็แมรี่เนี่ยเขาเคยไปทริปด้วยกันเหมือนแบบไปเที่ยวด้วยกันต่างรัฐอย่างเงี้ยค่ะแล้วมารีเนี่ยก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับบิลลี่โจเอลเนี่ยให้แมรี่ฟังด้วยความที่เธอเนี่ยหวาดกลัวมากว่าเขาจะมาทำร้ายค่ะเธอน่าจะพูดหวานล้อมเก่งมากทำให้แมรี่เนี่ยเชื่อว่าเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเสียงโทรศัพท์จากบิลลี่โจเอลโทรมาเนี่ยแมรี่จะเกิดอาการแพนิคแล้วก็กลัวอย่างเห็นได้ชัดค่ะเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยอายุ13 14 12อย่างเงี้ยคือการที่เห็นผู้ใหญ่หวาดกลัวพวกเขาก็ต้องคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ใต้คำสั่งของมารีและก็บิลลี่โจเอลค่ะการทารุณกรรมเนี่ยมันก็เริ่มโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนแบบเธอก็จะใช้ให้ริกกี้เนี่ยทำเรื่องต่างๆที่โหดร้ายกับเด็กคนอื่นนะคะซึ่งจริงๆริกกี้ก็ไม่ได้อยากทำในตอนแรกแต่ว่าตอนหลังมันก็เหมือนแบบทำไปเรื่อยๆมันก็ซึมซับความซาดิสความโรคจิตเข้าไปเรื่อยๆค่ะริกกี้เนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นลูอิสก็เช่นเดียวกันพวกเขาเนี่ยเวลาจบจากการทำงานบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าริกกี้จะต้องทำทารุณกรรมอะไรต่างๆเนี่ยลูอิสจะโดนน้อยที่สุดเพราะว่าลูอิสมีพ่อแม่คอยดูแลแต่คนที่จะโดนหนักมากๆเนี่ยก็คือแฮร์ริเอตที่เป็นลูกของเพื่อนเธอที่อาศัยอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็เทเรซ่าค่ะที่เป็นน้องอยู่กับคุณยายนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาค่ะนอกจากคำสั่งผ่านสายโทรศัพท์ให้แบบทำงานบ้านหรือว่าให้ทำร้ายเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆอย่างอื่นด้วยนะเช่นบิลลี่โจเอลสั่งให้ริกกี้เนี่ยคบกับแทมมี่เป็นแฟนค่ะซึ่งแทมมี่ในตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณแบบ13โดริกกี้ก็14ก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นอะแต่ว่าก็เหมือนคบๆไปเพราะว่าบิลลี่โจเอลสั่งให้แบบดูแลลูกสาวเขาให้ดีนะอยู่ดีๆวันนึงก็มีจุดเปลี่ยนค่ะเมื่อเด็กๆรวมตัวกันที่บ้านเหมือนเดิมตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะเพื่อทำงานบ้านทำตามคำสั่งบิลลี่โจเอลอะไรต่างๆเนี่ยมารีก็บอกกับเด็กๆว่าเธอโดนลักพาตัวไปโดยลูกน้องของบิลลี่โจเอลแล้วก็ให้กินยาอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาควบคุมร่างกายของเธอได้สามารถเข้ามาแบบเหมือนอารมณ์แบบย้ายร่างมาสิงเธอได้อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็แบบหวาดกลัวเนาะตอนนั้น มารีเขาก็ก้มหน้าอย่างเงี้ยค่ะก้มหน้าแล้วก็เอามือกุมหัวประมาณหลายนาทีอยู่นิ่งๆแล้วพอเขาเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเสียงเปลี่ยนฟิลร่างทรงแล้วก็แบบ
ฉันคือบิลลี่จูเอลฉันไม่ใช่มารีอีกต่อไปแล้ว
คือทุกครั้งที่แบบร่างทรงมาสิงเนี่ยตัวของเธอก็จะมีความเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เพียงน้ำเสียงแต่ก็จะเป็นท่าทางด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยคือมันเหมือนกับมารีอบิวส์เด็กๆใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เพราะเด็กๆอ่ะเข้าใจว่าในสายตาของพวกเขาอ่ะมารีเป็นเพียงแค่ทางผ่านของการสั่งของบิลลี่โจเอลเท่านั้นเองบิลลี่โจเอลต่างหากที่เป็นผู้ร้ายที่แท้จริงนะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยยังรักมารีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มองว่าเธอเนี่ยเป็นคุณแม่สุดเจ๋งเป็นคุณแม่อีกคนนึงสำหรับพวกเขาค่ะแต่ว่าแฮร์เรียตอะค่ะน้องที่คุณแม่เนี่ยไปอยู่กับญาตินะคะก็ทนไม่ไหวค่ะเธอหนีออกจากบ้านมานะคะจริงๆเธอพยายามหนีออกจากบ้านมาทั้งหมด2ครั้งค่ะแต่ว่าถูกจับได้แล้วก็ถูกลงโทษอย่างหนักนะคะแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ทำจนได้ค่ะในคืนอันหนาวเหน็บเนี่ยเธอก็หนีออกจากบ้านค่ะโดยที่ไม่มีเสื้อหนาวไม่มีรองเท้าไม่มีถุงเท้าวิ่งออกมาวิ่งไปเรื่อยๆค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังไปไหนแฮร์เรียตเนี่ยอายุแค่เพียง12ปีเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เธอทำได้ก็คือว่าวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดตามร้านกาแฟไปหยุดตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ถามคนอื่นนะคะว่าตรงนี้คือที่ไหนเพราะว่าเธอเนี่ยรู้ว่าเธอมีญาติห่างๆเป็นพี่ชายคนนึงอยู่อีกเมืองนึงใกล้ๆแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงไงเด็กอ่ะก็คือไม่รู้ว่าไปทางไหนต้องไปยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็พยายามถามทางค่ะแล้วก็เดินไปตามทางที่ผู้คนเนี่ยช่วยกันบอกนะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องที่คนก็รู้สึกว่ามันแปลกไงเพราะว่าหนาวมากแล้วก็เธอไม่ได้ใส่เสื้อหนาวไม่มีรองเท้าเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะกำลังอยู่ในภาวะที่ลำบากคราวนี้พวกเขาเนี่ยก็เลยโทรหาตำรวจค่ะว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยกำลังหลงทางอยู่นะหรือว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยก็มาตามหาเธอเนาะสุดท้ายเนี่ยก็เจอเธอเดินเร่ร่อนอยู่บนถนนทางหลวงแห่งหนึ่งนะคะแต่เมื่อแฮร์เรียตเห็นตำรวจเนี่ยเธอก็วิ่งหนีค่ะเพราะว่าจากที่มารีเนี่ยเคยลงโทษเธอต่างๆนานาเนี่ยนะก็คือรู้ว่าเธอเนี่ยห้ามพูดเรื่องนี้กับใครห้ามบอกใครเด็ดขาดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านคือมันเป็นกฎเลยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยห้ามนำเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของเธอเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดนะคะคราวนี้พอตำรวจเนี่ยก็ไล่ตามค่ะสุดท้ายเนี่ยก็จับเธอจนได้ค่ะคือตำรวจเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือไงว่าเอ้ยหนูเป็นอะไรหรือเปล่าจะไปไหนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ช็อกมากก็คือว่าตำรวจได้พบว่าเธออยู่ในสภาพที่อ่อนแอมากๆขาดสารอาหารแล้วก็มีรอยแผลอยู่เต็มตัวเลยค่ะเหมือนแบบถูกทุบตีมาอย่างยาวนานมีทั้งรอยบุหรี่จี้มีทั้งรอยช้ำอะไรเงี้ยซึ่งตำรวจก็พาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มีการตรวจที่ละเอียดกว่านั้นนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ยืนยันค่ะว่าสภาพร่างกายของเธอเนี่ยคือคนที่ถูกทรมานมาอย่างยาวนานนะคะคราวนี้ตำรวจเนี่ยก็สอบปากคำค่ะเหมือนแบบเล่ามาเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแฮร์เรียตเนี่ยก็เล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องราวที่ถูกทรมานร่างกายต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะเช่นถูกบังคับให้กินอึแมวซึ่งมันทำให้ตำรวจเนี่ยอึ้งมากๆค่ะแน่นอนว่าเขาก็ต้องเปิดการสืบสวนขึ้นมาเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าสิ่งที่แฮร์เรียตเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยแฮร์เรียตก็อยู่ในการปกครองของตำรวจนะคะเพราะว่าเนื่องจากเธอยังไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองที่แท้จริงค่ะคราวนี้ตำรวจเนี่ยก็ไปเยี่ยมที่บ้านของมารีนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมารีเนี่ยก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยเธอก็บอกว่าเธอพยายามที่จะเลี้ยงดูแฮร์เรียตอย่างดีแล้วเพราะว่าคุณแม่ของแฮร์เรียตเนี่ยฝากไว้กับเธอแต่ว่าแฮร์เรียตไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยก็โทษเด็กอะไรกันไปนะด้วยความที่เธอเป็นคนที่ค่อนข้างคามเหมือนแบบสงบแล้วก็ดูใจดีไม่ได้ดูเป็นแบบคนแปลกๆอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วเด็กๆทุกคนก็ดูเหมือนจะรักเธอด้วยแบบพอตำรวจถามใครว่ามีการทารุณกรรมอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็ปฏิเสธว่าแบบไม่มีนะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีเรื่องราวอื่นซับซ้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแฮร์เรียตก็หายไปคนนึงละไปอยู่ในการดูแลของตำรวจรอคุณแม่ของเธอมารับค่ะคราวนี้คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือลูกสาวที่แท้จริงของเธอเนาะเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าริกกี้ที่เป็นมือขวาคอยเป็นคนทำร้ายเด็กคนอื่นนะคะแล้วก็ลูอิสเด็กผู้ชายค่ะและเด็กคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเทเรซาค่ะแต่อย่างที่บอกนะว่าลูอิสเนี่ยเขาก็มีครอบครัวของเขานะตัวของมารีเนี่ยก็มองว่าเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะครอบครัวของลูอิสเนี่ยจะต้องรู้แน่ๆเลยว่าเธอเนี่ยทำทารุณกรรมอะไรกับลูกของพวกเขาบ้างก็เลยคิดว่าพอละเธอจะไม่ให้ลูอิสเนี่ย มาที่นี่อีกต่อไปนะคะเธอก็เลยเข้าทรงค่ะเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าบิลลี่โจเอลเนี่ยบอกว่าลูอิสจะมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วนะซึ่งลูอิสก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าไม่อยากมาอยู่แล้วที่มาเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่มาทางบิลลี่โจเอลเนี่ยจะส่งลูกน้องมาเฟียเนี่ยไปทำลายครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูอิสก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วก็ไม่กลับมาที่นี่อีกแต่ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องโดนริกกี้ซ้อมอีกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเหมือนกับเป็นการแบบสั่งลาว่าถ้าเกิดแกไปพูดอะไรเนี่ยต้องโดนอย่างนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมารีก็สั่งค่ะซึ่งริกกี้ก็ซ้อมลูอิสนะคะลูอิสก็กลับไปบ้านด้วยสภาพแบบโดนชกต่อยมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูอิสบอกกับครอบครัวอย่างไรบ้างนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนอะไรกันไปนะคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเหยื่อในบ้านเนี่ยแมรี่ก็โดนค่ะอายุ50ปีเนี่ยก็โดนนะคะโดนทารุณกรรมต่างๆนานาเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้การทารุณกรรมต่างๆมันก็รุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเด็กๆจะต้องถูกทุบตีชกต่อยหรือว่าทารุณทางจิตใจเนี่ยทุกวันไม่เว้นอยู่ดีๆมารีเนี่ยก็เริ่มสนใจบางอย่างในตัวริกกี้ค่ะสนใจแบบทางเพศอ่ะแล้วคือริกกี้เนี่ยอายุ14อาจจะ15อะไรเงี้ยในช่วงที่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามารีเนี่ยอายุ35คือแบบมารีก็สารภาพกับริกกี้ตรงๆค่ะว่าเธอเนี่ยสนใจเขานะชอบเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าริกกี้อ่ะก็พยายามที่จะต้องพูดอ้อมๆเหมือนไม่ให้มารีเสียใจอะค่ะว่าเขาไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นเขามองว่าเธอเหมือนแม่มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันโรคจิตมากเลยที่เด็กอายุ 14-15 ต้องมานั่งพูดอะไรแบบนี้กับผู้ใหญ่อ่ะนึกออกปะแต่ว่าโอเคตอนนั้นมารีก็ไม่ได้แบบพุชอะไรนะแต่ว่าเธอก็เข้าทรงค่ะอีกรอบนึงแล้วก็ตอนเนี้ยเธอคือบิลลี่แล้วบิลลี่เนี่ยก็พูดกับริกกี้ค่ะว่านายจะไม่คบกับมารีก็ได้นะแต่ว่าถ้านายทำให้เธอเสียใจทางใดทางหนึ่งแล้วก็ครอบครัวของนายก็ไม่เหลือแน่ๆซึ่งมันก็ทำให้ริกกี้เนี่ยเริ่มแบบว่าหรือว่าเขาจะต้องแบบมีความสัมพันธ์กับมารีหรือเปล่าอะไรเงี้ยและในตอนนั้นเนี่ยมารีก็จะชอบให้ริกกี้เนี่ยอยู่ที่บ้านของเธอนานๆค่ะมาค้างบ้านของเธอ2อาทิตย์นะคะแต่ว่าเขาก็เป็นเด็กแค่อายุเพียง 14-15 เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นทางครอบครัวเนี่ยก็ต้องไม่โอเคอยู่แล้วจะไปค้างที่ไหนใช่มั้ยมารีเนี่ยก็เลยโทรไปหาแม่ของริกกี้ค่ะแล้วก็บอกว่าริกกี้เนี่ยได้งานพิเศษที่ไหนสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็เขาจะไม่กลับบ้านนะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งจริงๆแล้วริกกี้เนี่ยไม่ได้งานอะไรเลยค่ะแต่ว่าเธอต้องการให้เขาเนี่ยค้างที่บ้านค่ะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเลิกกับแทมมี่ซะลูกสาวของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยก็บอกให้คบแล้วก็บอกให้เลิกเพราะอยู่ดีๆตัวเองก็สนใจในตัวเด็กผู้ชายคนนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งแทมมี่ก็ไม่อะไรอยู่แล้วเพราะเธอเป็นแค่เด็กนะเธอก็ไม่ได้สนใจว่าแบบจะคบจะเลิกอะไรคือแม่บอกให้ทำอะไรก็ทำนะคะแต่ว่าลิกกี้ก็เริ่มมีความอึดอัดใจมากขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้พอมาอยู่ที่บ้านของมารีอะค่ะมันก็เริ่มมีการแบบว่าถูกสั่งใหมานอนเตียงเดียวกับเธออะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบ make a move เรื่อง sexual ซึ่งริกกี้ก็บอกว่าเขาไม่สบายใจที่จะทำอะไรแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมารีก็ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าบังคับอ้อมๆโดยการแบบพูดว่าบิลลี่โจบอกให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้บิลลี่โจเอลบอกว่าเธอต้องทำอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งริกกี้สุดท้ายเนี่ยก็ถูกมารี abuse sexual นะคะแต่คนที่รู้สึกแปลกๆกับเรื่องราวเนี้ยก็คือแม่ของริกกี้ค่ะคือแม่ไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยริกกี้แทบไม่ได้ไปเรียนเลยนะคะคือมันไม่นับแค่เรื่องเสาร์อาทิตย์ที่มาค้างนะคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็โดดเรียนมาอยู่ที่บ้านของมารีค่ะเพราะว่ามารีสั่งอ่ะให้มาแล้วก็แบบมาอยู่ที่บ้านมาทำนู่นทำนี่ให้แล้วก็หลักๆก็คือใช้เวลาอยู่กับเธอนั่นแหละค่ะคราวนี้คุณแม่เนี่ยก็เลยโทรไปที่โรงเรียนของริกกี้ค่ะเพราะว่าจะถามที่โรงเรียนซิว่ารู้ไหมว่าลูกเธอเนี่ยไปทำงานพิเศษอะไรหรือว่าอะไรยังไงสักอย่างคราวนี้โรงเรียนก็บอกว่าคุณแม่รู้ไหมว่าริกกี้เนี่ยไม่ได้มาเรียนเลยนะคุณแม่ของริกกี้เนี่ยก็เลยคิดว่าริกกี้ลูกชายของฉันเนี่ยจะต้องไปอยู่ในบ้านของคุณแม่แฟนแน่เลยคือแม่เนี่ยยังเข้าใจว่าริกกี้อ่ะคบกับแทมมี่อยู่ลูกสาวของมารีไม่รู้ว่าริกกี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับมารีไปแล้วนะคะคราวนี้เมื่อจับได้เรื่องราวต่างๆว่าเอ้ยไปโดดลงโดดเรียนอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าทำโทษมา grounded ไม่ให้ออกจากบ้านนะคะซึ่งสิ่งนี้ทำให้มารีไม่พอใจสุดๆนะคะเพราะว่าเธอต้องการให้ริกกี้เนี่ยมาอยู่กับเธอค่ะหลังจากแอบนัดแนะกันได้แล้วเนี่ยริกกี้ก็หนีออกจากบ้านนะคะมาอยู่กับมารีค่ะในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็รู้นะแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะว่าให้มาแบบตามลูกชายของเธอหน่อยเธอสงสัยว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ทุกครั้งที่ตำรวจมาตรวจที่บ้านนะคะริกกี้ก็จะหลบอยู่ในช่องหนึ่งที่หาไม่เจอนะคะแล้วมารีก็จะบอกว่าริกกี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยซึ่งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนมาตรวจดูแล้วมันไม่เจออะและตลอดระยะเวลานี้นะคะริกกี้ก็ยังจัดการทุบตีลงโทษคนอื่นๆเหยื่อที่เหลืออยู่ในบ้านตอนนี้ก็คือแมรี่อายุ50ปีแล้วก็เทเรซาฟิลลี่ค่ะเทเรซาเนี่ยแทบจะอยู่กินอยู่ที่บ้านของมารีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าคุณยายเนี่ยไม่รักเทเรซานะรักมากทุกคนแล้วคุณยายเนี่ยก็ยังชื่นชมมารีด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายคิดว่ามารีเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่ของเทเรซาค่ะเพราะคุณยายเนี่ยสงสารหลานตัวเองที่ตัวเองเนี่ยที่หลานตัวเองเนี่ยไม่มีคุณแม่เนาะแล้วการที่มาอยู่ที่บ้านของเทเรซาเนี่ยคุณยายก็แบบส่งเงินให้ด้วยนะเหมือนเอาเงินมาฝากไว้ที่มารีอะค่ะว่าแบบเอ้ยช่วยซื้อเสื้อผ้าให้หลานด้วยนะเออฉันแก่แล้วอาจจะแบบเลือกไม่ถูกใจอะไรเงี้ยหลานฉันชอบอยู่กับเธออะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยไม่เคยได้ตกถึงหลานตัวเองเลยแล้วหลานตัวเองเนี่ยยังถูกทารุณกรรมสารพัดนะคะตอนนี้ความทารุณกรรมเนี่ยมันโรคจิตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือแบบมีการใช้กุญแจมือมีการให้เปลือยแล้วก็เอามันจะเป็นกุญแจล็อกนิ้วอ่ะไม่ใช่ล็อกข้อมือทุกคนล็อกนิ้วซึ่งไม่ใช่ล็อกแค่แบบมือซ้ายมือขวานะล็อกที่นิ้วมือแล้วก็ล็อกที่นิ้วเท้าค่ะแปลว่าพวกเขาจะอยู่ในโพสิชันนิ่งที่ไม่สามารถจะหนีไปได้ไม่สามารถที่จะขยับตัวแบบอะไรมากได้แล้วก็ถูกทารุณกรรมถูกเอาบุหรี่จี้ชกต่อยทุบตีเตะเอาสิ่งของบางอย่างสอดใส่เข้าไปในร่างกายหรือแม้แต่การทารุณกรรมทางเพศเนี่ยค่ะหลังจากถูกทารุณกรรมมาทั้งหมดประมาณ6เดือนนะคะแมรี่ก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านค่ะโดยการที่บอกกับมารีว่าเธอจะไปทำงานแล้วก็วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันหยุดแห่งชาติเนี่ยค่ะถ้าเกิดไปทำงานอาจจะได้เงินแบบพิเศษมา2ก้อนเนาะซึ่งมารีเนี่ยก็โอเคแมรี่เชิญเลยเพราะว่าเธอคิดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าแมรี่ออกไปทำงานเนี่ยก็ต้องเอาเงินเนี่ยกลับมาให้เธอค่ะเพราะว่าเธอเป็น abuser แบบเต็มรูปแบบแล้วเนาะเมื่อแมรี่สบโอกาสเนี่ยก็เลยรีบไปแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็โทรหาญาติค่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเธอคือคนที่2แล้วนะที่มีการแจ้งว่าบ้านนี้เนี่ยมันมีการ abuse กันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคนแรกที่หนีไปได้คือแฮร์ริเอตค่ะคนที่2เนี่ยคือแมรี่ซึ่งเธออายุ50ปีแมรี่เนี่ยกลัวตำรวจไม่เชื่อนะคะก็เลยถอดเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยให้ตำรวจดูเลยค่ะว่าเธอมีร่องรอยของการเคี่ยนตีการทารุณกรรมที่แบบสภาพร่างกายที่แย่มากๆอะค่ะแล้วเธอก็บอกตำรวจว่าให้รีบไปช่วยเด็กผู้หญิงอีกคนนึงที่กำลังถูกทารุณกรรมอยู่ชื่อว่าเทเรซาค่ะตำรวจก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะคือเขาก็ติดต่อไปยังหน่วยงานที่ชื่อว่า DYFS ค่ะเกี่ยวกับการดูแลเด็กแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ค่ะซึ่งเขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปที่โรงเรียนที่เทเรซากับแทมมี่เรียนอยู่ค่ะเพื่อไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทั้งเทเรซาแล้วก็แทมมี่เนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่มีค่ะโดยที่ตำรวจเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่แมรี่หรือว่าแฮร์ริเอตเนี่ยพูดเลยอย่างแทมมี่เนี่ยเธอเห็นการทารุณกรรมบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นตลอดคือคุณแม่เนี่ยรักเธอมากก็เลยไม่ให้เธออยู่ในเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวแต่อย่างเทเรซาเธอกลัวจนไม่กล้าพูดออกมาค่ะเธอก็เลยปฏิเสธนะคะแต่ตำรวจก็ไม่ลดละค่ะพวกเขาเนี่ยก็ซุ่มดูอยู่ที่บ้านของมารีนะคะแล้วเมื่อเห็นว่าเทเรซาเนี่ยมาที่บ้านของมารีตำรวจก็ขอเข้ามาที่บ้านค่ะเมื่อเข้ามาเนี่ยก็พบว่าเทเรซาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้จริงๆนะคะก็เลยขอให้เทเรซาเนี่ยเปิดเสื้อผ้าของเธอบางส่วนขึ้นมาต่อหน้าของมารีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเธอถอดเสื้อผ้าบางส่วนแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมีร่องรอยของการเคี่ยนตีทุบตีรอยบุหรี่จี้ก็คือมันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะในตอนนั้นเนี่ยมารีก็ทำเป็นแบบเอ้าเธอเป็นอะไรอะเธอไปหกล้มหรออะไรเงี้ยก็คือทำเป็นงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งเทเรซาเนี่ยก็กลัวเกินกว่าที่จะพูดอะไรได้ค่ะตอนนั้นตำรวจก็คิดว่าโอเคทุกคนไปที่โรงพักก่อนตอนนี้ก็ต้องมีการสืบสวนนะซึ่งตัวของมารีเนี่ยก็โบยไปที่ริกกี้ค่ะว่าเด็กผู้ชายที่ชื่อริกกี้แน่ๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบคอยทุบตีอะไรเงี้ยซึ่งเทเรซาก็เสริมว่าใช่เป็นริกกี้จริงๆซึ่งถามว่าจริงไหมก็คือจริงเพราะว่าริกกี้เนี่ยเป็นคนลงมือทำอะไรต่างๆจริงแต่ทำโดยที่มารีสั่งแต่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครพูดทุกคนคิดว่ามารีคือคนดีคนที่สั่งเนี่ยคือบิลลี่โจเอลนักร้องชื่อดังที่เคยเป็น สามีของมารีค่ะคือเอาจริงถ้าเราเป็นตำรวจเราฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราคงแบบว่าช็อกนะปวดหัวนะแต่ว่าจากการสืบสวนทั้งหมดเนี่ยคือตำรวจก็คิดว่ามันน่าจะผิดจริงแหละแต่มันต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมเนาะก็เลยปล่อยให้ตัวของมารีเนี่ยกลับบ้านได้ค่ะกลับไปก่อนแล้วก็ปล่อยเทเรซาเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยคือพ่อแม่ของริกกี้อ่ะก็ยังประกาศหาตัวริกกี้อยู่นะยังหาตัวลูกไม่เจอคือริกกี้เนี่ยถือในสถานะคนหายเด็กหายส่วนเทเรซาเนี่ยก็กลับอยู่กับยายโดยที่ยายไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้ด้วยความที่ยายไม่รู้เรื่องเนี่ยตำรวจเนี่ยก็โทรมาที่บ้านของเทเรซาค่ะคุณยายก็รับโทรศัพท์คุณยายก็บอกว่าเออมีอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจตำรวจก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าเทเรซาอยู่ที่ไหนทางตำรวจเนี่ยต้องการจะสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เทเรซาถูกทารุณกรรมในบ้านของมารีนะคะคุณยายก็งงเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนั้นเทเรซาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะยายก็เลยโทรหามารีค่ะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจต้องการที่จะคุยกับเทเรซาเพิ่มเติมเธอรู้ไหมว่าหลานฉันอยู่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้เนี่ยทำให้มารีเนี่ยกลัวมากนะคะก็เลยกักขังเทเรซาไว้ที่บ้านไม่ให้กลับตอนนี้เธอเป็นนักโทษของฉันแล้วแล้วก็ฉันไม่สามารถปล่อยเธอกลับบ้านได้เพราะว่าเดี๋ยวเธอจะไปคุยกับตำรวจเทเรซาได้ตกเป็นเหยื่อการทารุณกรรมอย่างโหดร้ายเพราะว่าเหลือแค่เธอคนเดียวเท่านั้นค่ะในบ้านหลังนี้นะคะคืออย่างที่เราบอกมันเคยมีคนมาอยู่เนาะเคยมีทั้งแมรี่เคยมีทั้งแม่ลูกที่เป็นคุณแม่ของแฮร์ริเอตแล้วก็แฮร์ริเอตอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบ้านมันก็ว่างนะก็มีชายชราคนนึงมาอยู่ข้างล่างค่ะเป็นผู้ชายแก่อยู่ประมาณแบบ 60-70 นะแทนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยจะรับรู้ว่าเอ๊ะมันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแบบเขาจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเทเรซากลายเป็นทาสของมารีแล้วก็ริกกี้ถูกทุบตีถูกทารุณกรรมทางเพศถูกริกกี้ล่วงละเมิดแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยก็จะพาเทเรซาเนี่ยลงไปหาผู้ชายแก่คนนี้ค่ะแล้วก็เขาจะจ่ายเงินให้สิ่งที่เขาต้องการจากเทเรซาคือให้เธอเพอร์ฟอร์มการกระทำบางอย่างเกี่ยวกับเซ็กซ์ให้กับเขาค่ะโดยการแลกกับเงินซึ่งเธอไม่ได้ได้เงินคนที่ได้เงินก็คือมารีแล้วก็ริกกี้นะคะซึ่งเธออายุแค่เพียง13ปีเท่านั้นเองค่ะและในตอนนั้นเนี่ยเธอผอมมากถูกทารุณกรรมอย่างหนักอดอาหารอดข้าวตัวมารีเนี่ยไม่ให้เธอเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำให้ใส่แพมเพิร์ดเอาค่ะบางครั้งเธอก็แบล็คเอาท์หมดสติไปด้วยความที่เธอแบบขาดสารอาหารอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกกระทำอย่างรุนแรงนะคะเธอไม่ได้นอนในเตียงเธอนอนในอ่างอาบน้ำเธอนอนที่พื้นห้องน้ำค่ะทุกเช้าริกกี้เนี่ยจะเอาเทเรซาออกจากห้องน้ำไปไว้ในครัวนะคะเพราะว่าแทมมี่จะต้องเข้ามาแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะฉะนั้นแทมมี่เนี่ยแทบจะไม่ได้เจอเทเรซาเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขนาดนี้นะคะคราวนี้ในเช้าวันนึงค่ะตัวริกกี้เนี่ยก็มาปลุกเทเรซาตามปกติแต่ว่าเทเรซาไม่รู้สึกตัวค่ะเขาก็เลยเหมือนจับไหล่เธอขึ้นมาในท่าที่เหมือนคุกเข่าอะค่ะเหมือนแบบจับตัวยกขึ้นมาแต่เทเรซาก็เหมือนแบบไม่รู้สึกตัวแล้วอะแล้วพอเขาปล่อยเธอปุ๊บเนี่ยเทเรซาก็ล้มลงไปแล้วก็หัวเนี่ยกระแทกกับอ่างอาบน้ำค่ะแล้วก็เลือดออกตัวของริกกี้ก็เริ่มแพนิคนะคะแล้วแทมมี่ก็เดินมาเห็นพอดีค่ะว่าเฮ้ยเธอเห็นร่างของเทเรซาเนี่ยที่นอนอยู่ที่พื้นห้องน้ำค่ะด้วยความตกใจเธอก็เรียกมารีนะคะเมื่อมารีมาเห็นเนี่ยก็คงจะพอเดาเหตุการณ์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะก็บอกกับแทมมี่ว่าไปเรียนเธอลูกเดี๋ยวกลับมาเนี่ยร่างของเทเรซาก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วนะคะพอแทมมี่ออกไปเรียนแล้วเนี่ยทั้งมารีแล้วก็ริกกี้ก็ช่วยกันกำจัดศพค่ะโดยการเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาห่อร่างของเธอนะคะแล้วก็ใช้เทปกาวเนี่ยพันทั้งหมด8ม้วนใช้เทปกาว8ม้วนพันร่างนะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคาค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่ที่เก็บชั่วคราวทุกคนเพราะว่าทั้งริกกี้แล้วก็มารีก็รู้ดีค่ะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาตามหาพวกเขาแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหนีไปอยู่ที่อื่นค่ะแต่ก่อนที่พวกเขาจะหนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยพวกเขาก็เอาร่างของเธอเนี่ยมาฝังไว้ในกำแพงค่ะก่อกำแพงขึ้นมากรบเอาไว้เพราะว่าถ้าไว้ในห้องใต้หลังคาเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งคนก็ต้องมาเจอแต่ในกำแพงเนี่ยยังไงก็คงไม่มีใครเจอหรอกถ้ามันไม่แบบโปเชจริงๆนะแล้วพวกเขาก็วางแผนที่จะย้ายออกจากบ้านแห่งนี้ค่ะ989 Madison Avenue แต่ว่าเงินมันก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะ มารีก็เลยสั่งให้ริกกี้เนี่ยไปหางานทำค่ะเธอต้องทำงานได้แล้วนะซึ่งริกกี้อาจจะอยู่ประมาณแบบ16อะเต็มที่แต่ริกกี้ก็ต้องออกไปหางานทำค่ะเขาได้งานที่ฮาแบนนะคะเราไม่รู้นะว่าหน้าที่มันคืออะไรรู้แต่ว่าทำงานไปได้สักพักนึงเนี่ยเขาก็ถูกฟิลิปค่ะน้องชายของเขาเนี่ยพบเห็นว่าแบบเฮ้ยอันนั้นใช่ริกกี้หรือเปล่าแต่ว่าฟิลิปเนี่ยฉลาดมากก็พยายามไปถามเพื่อนร่วมงานของริกกี้แทนค่ะว่าคนที่ทำงานเนี่ยชื่ออะไรอะไรเงี้ยคนที่ทำงานก็บอกว่าอ๋อเขาชื่อริชาร์ดฟอเรสต์ซึ่งชื่อจริงๆของริกกี้เนี่ยคือริกกี้ฟอเรสต์ค่ะคราวนี้น้องก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าใช่ชัวร์ก็เลยไปบอกแม่ค่ะแม่เนี่ยก็เลยรีบมาที่นี่นะคะเมื่อริกกี้เห็นแม่ปุ๊บเนี่ยวิ่งหนีค่ะแล้วก็หนีไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่คนเป็นแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกฉันจะต้องอยู่กับคนที่ชื่อมารีแน่แม่ก็เลยแจ้งตำรวจค่ะคราวนี้ตำรวจเนี่ยก็ตามไปที่บ้านแล้วก็พยายามหาจนได้ค่ะสุดท้ายก็พบว่าริกกี้เนี่ยซ่อนอยู่ที่ใต้ซิงค์ล้างจานเมื่อจับริกกี้ได้แล้วนะคะคือริกกี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญเพราะว่าไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นกับกี่คนเช่นแมรี่ที่โดนทรมานแฮร์ริเอตที่หนีไปหรือว่าเทเรซาที่เคยเปิดบาดแผลให้ตำรวจดูเนี่ยทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่ทำสิ่งนี้กับเขาเนี่ยคือริกกี้ฟอเรสต์ค่ะไม่ใช่มารีแน่นอนว่ามารีก็ปฏิเสธทุกอย่างนะคะว่าเธอไม่ได้เกี่ยวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ริกกี้เนี่ยก็ยอมเล่าทุกอย่างให้กับตำรวจฟังค่ะโดยที่เขาก็บอกว่าเขามีความสัมพันธ์ทางเพศนะคะกับมารีจริงๆซึ่งนี่ก็คือความผิดของมารีเนาะเพราะว่าริกกี้เนี่ยยังเป็นผู้เยาว์อยู่แล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาก็เล่าไปตามความจริงนะว่ามารีบอกเขาให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อตำรวจเนี่ยไปถามมารีนะคะมันก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเพราะว่ามารีก็บอกว่าฉันเนี่ยแหละก็เป็นเหยื่อของริกกี้เช่นเดียวกันเนี่ยโดนทารุณกรรมเหมือนกันเลยเหมือนกับคนอื่นเลยเพียงแต่ว่าเธอแบบเก็บความลับได้ดีกว่าอะไรเงี้ยริกกี้อาจจะแบบดีกับเธอมากกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ว่าเธอก็อยู่ในใต้คำสั่งของริกกี้เหมือนกันซึ่งเป็นเด็กอายุ16งงที่แน่ๆเนี่ยคือเธอมีความผิดข้อหาที่เธอมีอะไรกับเด็กอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะแต่สิ่งที่ตำรวจดีอยากรู้มากที่สุดเนี่ยก็คือเทเรซาอยู่ที่ไหนเพราะตอนนี้เทเรซาได้หายไปนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าเทเรซาได้กลายมาเป็นศพอยู่ในกำแพงแล้วแต่มารีก็ยืนยันค่ะว่าเธอไม่เจอเทเรซาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่ไม่มีใครเจอเทเรซาเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่ามารีเนี่ยถูกปล่อยตัวนะปล่อยตัวให้กลับบ้านไปก่อนเพราะว่าถือว่าเธอผิดจริงในข้อหาแบบทารุณกรรมกักขังหน่วงเหนียวมีอะไรกับมายเนอร์สแต่ว่าคนที่ถูกดำเนินคดีที่โรงพักเนี่ยคือริกกี้ค่ะแต่ด้วยความที่เขาก็ยังเป็นผู้เยาว์อยู่เช่นเดียวกันนะคะยังไม่บรรลุนิติภาวะคุณแม่ของเขาเนี่ยก็เลยมาประกันตัวค่ะเมื่อริกกี้ได้ออกมาจากที่นี่เนี่ยก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ตัดขาดทุกอย่างกับตัวของมารีค่ะไม่คุยไม่ตอบไม่โทรศัพท์ไม่มีการเจอหน้าอะไรใดๆซึ่งทำให้มารีเนี่ยเริ่มที่จะสะกดรอยตามริกกี้ค่ะเธอรู้สึกแบบหึงหวงห่วงต้องการให้เขามาอยู่ในใต้อำนาจของเธอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าริกกี้เนี่ยแบบพอแล้วไม่เอาแล้วนะคะเขาก็พยายามที่จะแบบไม่ยุ่งกับมารีเลยค่ะซึ่งมันทำให้มารีเนี่ยโกรธมากๆเลยค่ะเชื่อไหมว่าในช่วงเวลาที่ตำรวจกำลังทำสำนวนอยู่เนี่ยที่ทุกคนยังแบบฟรียังไม่ได้ติดคุกยังไม่ขึ้นศาลเนี่ยมารียังสามารถหลอกคนกลุ่มใหม่ได้นะก็คือเพื่อนของแทมมี่ที่แบบโตขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยแทมมี่อยู่ประมาณ13ใช่ไหมพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยมาประมาณ3ปีก็อยู่ประมาณ16ก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่โตขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าเพื่อนกลุ่มใหม่เนี่ยไม่ได้โดนแบบทารุณกรรมทางร่างกายนะแต่เป็นเรื่องของเลิฟบอมบิ้งเหมือนแบบว่าให้ความสนใจให้ความรักอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบรักแม่ของแทมมี่ซึ่งก็คือมารีนะคะสิ่งที่มารีต้องการจากเด็กพวกเนี้ยก็คือต้องการให้ไปฆ่าริกกี้ค่ะแต่แน่นอนว่าทุกคนปฏิเสธนะคะแบบอะไรป้าทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็อ่ะไม่เป็นไรไปขู่บ้างหรือว่าไปส่งจดหมายรักให้บ้างฉันคิดถึงเธอมากนะกลับมาคบเธอหรือก็ไปขู่ว่าแบบถ้าไม่กลับมาหาฉันจะต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ยังไงริกกี้ก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับมารีอีกต่อไปแล้วไม่ว่าสิ่งที่เขาเคยทำมันคืออะไรเขายินดีที่จะรับผิดยินดีที่จะขึ้นศาลแต่เขาไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับมารีอีกต่อไปค่ะด้วยความที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะสิ่งที่มารีทำก็คือบังคับให้แทมมี่เนี่ยแจ้งตำรวจค่ะว่าริกกี้เนี่ยได้กระทำชำเราเธอนะคะแล้วเธอก็ยังเด็กอยู่เหมือนกันไงยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ให้แทมมี่เนี่ยบอกตำรวจค่ะว่าริกกี้เนี่ย ได้ลงมือฆาตกรรมเทเรซาจนเสียชีวิตแล้วก็ฝังร่างของเธอไว้ที่บ้าน989เมดิสันบ้านเก่าที่พวกเขาย้ายออกมาค่ะซึ่งเมื่อตำรวจไปตรวจดูก็พบกับศพของเทเรซาจริงๆค่ะมันโรคจิตมากเลยในที่ผู้หญิงคนหนึ่งพยายามที่จะเอาชนะเด็กผู้ชายโดยการที่พยายามบอกว่าเขาเป็นฆาตกรและตัวเองก็คือร่วมด้วยสำหรับเราคือแบบประหลาดมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าตัวของมารีเนี่ยไม่บอกหรือว่าแทมมี่ไม่บอกเนี่ยหรือว่าลิกกี้ไม่บอกเนี่ยก็คงไม่มีใครรู้ว่าเทเรซาถูกฝังอยู่ตรงนี้ไปเลยเธอก็คงกลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่หายไปเป็นแบบโคเคสนะคะจากการตรวจสอบจากแพทย์แล้วเนี่ยก็พบว่าเทเรซามีรอยแผลโดนทุบตีที่ศีรษะหรือว่าอาจจะเป็นการลื่นล้มอย่างที่ตัวของริกกี้ได้ให้ปากคำไว้เนาะว่าเธอเนี่ยล้มไปแล้วหัวฟาดกับอ่างนะแต่ว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตจากบาดแผลอันนั้นนะมันทำให้เธอเนี่ยโคม่าเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เธอเนี่ยถูกเอาพลาสติกคลุมร่างแล้วก็เอาเทปพันรอบตัวเป็นมัมมี่เนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างน้อย48ชั่วโมงค่ะแปลว่าเธอถูกทำเป็นมัมมี่ทั้งเป็นแล้วก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นจนเสียชีวิตอะค่ะเมื่อมีหลักฐานขนาดนี้โดยที่มารีเป็นคนให้เบาะแสกับตำรวจเองเนี่ยเธอก็บอกกับตำรวจว่าเธอเห็นริกกี้เนี่ยลงมือสังหารเทเรซานะคะโดยการเอาศีรษะเนี่ยโขกกับอ่างน้ำค่ะแล้วตัวของเธอเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปห้ามแล้วแต่ว่ามันห้ามไม่ได้นะคะแต่ตำรวจไม่เชื่อค่ะแน่นอนตำรวจเขากินข้าวกินเบอร์เกอร์กินขนมปังนะคะไม่ได้แบบกินหญ้าเนาะเพราะจากเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันประหลาดมากที่ตัวของมารีจะแบบฉันเป็นคนดีอะไรเงี้ยตำรวจก็แบบไม่ใช่อ่ะสุดท้ายทั้งมารีแล้วก็ริกกี้เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีนะคะแต่ด้วยความที่ริกกี้เป็นผู้เยาว์อะค่ะตำรวจก็เลยให้พลีดีลว่าถ้าริกกี้เนี่ยยอมเล่าความจริงทั้งหมดแล้วก็ขึ้นให้การในศาลให้การเอาผิดตัวของมารีเนี่ยเขาจะได้รับการติดคุกแค่เพียง3ปีค่ะซึ่งแน่นอนว่าริกกี้ก็รับอันนั้นนะคะแล้วเขาก็ขึ้นให้การในศาลค่ะคราวนี้ด้วยปากคำของทุกคนเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยมันก็ค่อยๆถูกเล่าเรียงมาอย่างที่เราเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือตัวของมารีนี่แหละที่เป็นหัวหน้าขบวนการทารุณกรรมนะคะจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆลัทธิเนาะโดยการที่เธอเนี่ยยืมมือบิลลี่โจเอลมาแต่ถ้าเป็นลัทธิก็อาจจะเป็นแบบพระเจ้าสั่งให้ฉันมาบอกให้พวกเธอทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเป็นนักร้องไงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมารีก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องนักร้องอะไรเนี่ยคือเธอก็รู้แหละว่าแบบไม่มีจริงแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นอีกร่างของเธอมากกว่าคราวนี้มันก็เลยต้องมีการที่ประเมินสภาพจิตใจว่าเธอปกติหรือเปล่านะตอนนั้นโรคของแบบบุคลิกภาพที่มีมากกว่าหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่มันเป็นปี1984นะคะหลังจากจิตแพทย์ได้เข้ามาดูแล้วเนี่ยจริงๆก็มีคนที่ลงความเห็นว่าเธอน่าจะป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกแล้วก็มีบุคลิกนึงเนี่ยเป็นเบอร์รี่โจเอลนะคะซึ่งออกมาปกป้องเธอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเวลาเขาถามว่าเธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศตอนที่เธอยังเป็นเด็กอยู่หรือไม่ตัวของมารีเนี่ยที่เป็นบุคลิกภาพแบบมารีก็จะบอกว่าไม่มีแต่ว่าพอเป็นบุคลิกภาพแบบโจเอลที่แบบเสียงเปลี่ยนเป็นเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะเธอก็ตอบว่าตัวของมารีเนี่ยเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศนะโดยคุณพ่อแท้ๆโดยการเอาแบบดินสอปากกาเนี่ยสอดใส่ไปในช่องทางต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เธอสั่งให้ริกกี้กระทำกับเหยื่อแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าเรื่องราวตอนเด็กๆของเธอนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของมารีเนี่ยก็ปฏิเสธค่ะว่าแบบไม่เคยทำอะไรเงี้ยไม่มีลูกของพวกเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบโกหกเป็นคนที่ชอบแบบโกหกคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งก็คงไม่มีใครยอมรับหรอกว่าตัวเองเคยทำอะเนาะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ทางตำรวจเนี่ยเชื่อว่าตัวของมารีไม่ได้ป่วยค่ะเพราะว่าเธอรู้ดีว่าเธอทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการโกหกต่างๆหรือว่าการทำทารุณกรรมอะไรเงี้ยคือเธอรู้หมดว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะคะสุดท้ายมารีถูกตัดสินให้ประหารนะคะเธอเป็นนักโทษผู้หญิงคนแรกในนิวเจอร์ซีย์ที่ถูกโทษประหารแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำพิพากษานี้ก็โอเวอร์เทิร์นนะคะคือเปลี่ยนปรับเพราะว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่าตัวของเธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเทเรซาคือเธออาจจะเกี่ยวข้องในการทารุณกรรมหรือว่าอำพรางศพอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนลงมือหรือว่าเป็นคนทำให้เทเรซาเสียชีวิตไหมก็อาจจะไม่ใช่ก็เลยถูกแบบให้เปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตเป็นเวลา130กว่าปีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในคุกด้วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะเป็นยังไงคะทุกคนกับเรื่องราวในวันนี้จากผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบแค่อาจจะอยากเป็นคุณแม่คูลๆในสายตาของเพื่อนลูกอะไรเงี้ยกลายมาเป็นเรื่องราวสุดโรคจิตตอนจบได้ยังไงก็ไม่รู้แบบถ้านี้เป็นหนังก็คงเป็นหนังที่อึ้งมากๆอาจจะแบบเริ่มต้นด้วยความแบบอะไรวะผู้หญิงคนนี้คือแบบสติเฟื่องปะติงตองปะอะไรเงี้ยแบบหลอกเด็กอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันแบบมาขนาดเนี้ยคือเราก็อ่านมาหลายเคสแล้วนะที่เรื่องราวเริ่มจากการโกหกเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นแบบบานปลายใหญ่โตค่ะสงสารเทเรซ่ามากๆค่ะไม่อยากจะคิดว่าแบบก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอจะแบบหวาดกลัวขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนอะไรเงี้ยคือเศร้าอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่แบบก็น่าสงสารนะก็คือบิลลี่โจเอลค่ะเพราะถ้าเป็นเราแบบต้องมาเกี่ยวข้องกับคดีแบบเนี้ยชื่อเสียงของเราอ่ะเราคงนอยแงมากๆนะซึ่งเขาเป็นนักร้องใหญ่มากซึ่งเขาก็ต้องเห็นข่าวนี้เขาก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันที่แบบทำไมชื่อเสียงของฉันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็ดูแลกันดีๆนะถ้าเกิดเขาไปใช้เวลาอยู่กับบ้านใครมากๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไปดูนิดนึงว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเพราะว่าอย่างในครอบครัวในเหตุการณ์นี้เนี่ยทุกคนก็รักลูกนะคะไม่ใช่ว่าแบบเลี้ยงปล่อยปละละเลยเนาะหรือว่าแม้แต่คุณแม่ที่ฝากแฮร์รี่เอตไว้กับเพื่อนเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีนะเป็นมีลูกสาววัยเดียวกันด้วยก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถอดบทเรียนอะไรได้ก็คือเราจะต้องสอดส่องให้ดีแล้วก็ไม่ไว้ใจใครมากจนเกินไปแล้วก็สอนลูกหลานด้วยอะไรเงี้ยว่าเอ้ยแบบถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆหรือว่าใครทำอะไรเราไม่ดีหรือมาแตะต้องตัวเราแบบไม่ดีมาทำร้ายอะไรเงี้ยต้องบอกได้นะไม่ต้องกลัวพ่อแม่ว่าอะไรเงี้ยโอเคค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ